În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Prin harul lui Dumnezeu suntem și în seara aceasta în templul Domnului. Și în momentele care urmează vom încerca cu ajutorul Domnului să desprindem câteva gânduri întemeiate pe Scriptură vis-a-vis de acest subiect foarte complex și anume slujirea. Când vorbim despre slujire, în mintea noastră s-ar putea să se întâmple multe lucruri, să ne gândim la multe lucruri, să înțelegem slujirea într-un anumit fel. Să privim la o anumită activitate, să o socotim slujire, să privim la o altă activitate și să nu o socotim slujire. Pentru început, despre slujire se spune în lumea laică că a sluji înseamnă a avea o slujbă, o funcție, a munci într-o casă, într-o familie, într-o gospodărie, a avea o funcție publică, într-o companie sau o slujbă de stat, sau a fi la dispoziția cuiva, a munci pentru cineva. Aceasta înseamnă în înțelegerea lumii cuvântul acesta slujire. Când vorbim despre perspectiva Scripturii vis-a-vis de acest concept, lucrurile sunt puțin diferite. Vechiul Testament pentru slujire are două cuvinte dedicate și primul este sarat. Cuvânt în limba ebraică, din care mai apoi, când scripturile Vechiului Testament au fost traduse în limba greacă, cuvântul sarat a fost tradus cu leiturgeia. Sarat definea o slujire privilegiată, o slujire profesionistă, pe care Dumnezeu a încredințat-o ca și privilegiu lui Aaron și descendenților săi. Slujirea preoțească în templu, de la care Dumnezeu avea mari așteptări, de aceea a chemat o anumită categorie de oameni să se implice în slujirea aceasta. Și oricât ar fi vrut cineva din Israel să slujească în templu, dacă nu era din seminția respectivă, nu putea. Privilegiul acesta al slujirii publice în templu era dat de Dumnezeu unei anumite categorii de oameni. Însă există un cuvânt și pentru slujirea publică, pe care n-am să-l pronunț din cauza complexității lui și nu este interesul nimănui să audă în seara aceasta cam cum ar fi sunat în limba ebraică cuvântul acesta. Dar se poate găsi în dicționare. Ceea ce este cert și ne folosește nouă este să înțelegem că Dumnezeu avea o anumită slujire care era posibilă și pentru ceilalți oameni să se implice în ea, nu doar preoții. O slujire la care ei puteau să ia parte la slujbele de închinare din templu. care erau conduse de o anumită categorie de oameni. Acum, în Noul Testament, cuvântul poate cel mai folosit în ceea ce privește slujirea este un cuvânt pe care noi îl cunoaștem, și anume diaconia. Există și în Noul Testament acest cuvânt de leiturgeia. Însă, este acest cuvânt diaconia care arată că de fapt slujirea aceasta pe care Dumnezeu prin Hristos o aduce în lumea aceasta, de acum nu mai este doar un privilegiu al profesioniștilor, al preoților, ai lui Aron, ci el este de acum deschis tuturor credincioșilor născuți din nou, care vor să se implice în această slujire la chemarea specifică a lui Dumnezeu. În limba greacă, cuvântul acesta, leiturgeia, are două sensuri care s-au amintit de la învonul acesta. Și în seara aceasta vreau să ne reîmprospătăm mintea cu aceste înțelesuri, pentru că ne vor fi de folos. Leiturgeia însemna o slujire pe care o făcea un cetățean grec, care vedea o problemă în țară și de bună voie se implica să rezolve problema aceasta, dovedindu-și patriotismul. Nu-l obliga nimeni. El vedea problema și se implica în rezolvarea ei. Un alt sens al liturgiei era atribuirea unei sarcini unui cetățean al țării de către o autoritate. Erau aleși cetățeni care aveau o avere estimată la minim 3 talanți. Oameni înstăriți. Oamenii aceștia n-aveau dreptul să refuze sarcina care li se trasa de către guvern. De acum nu mai era voluntar, ci era obligatoriu. Acestea sunt înțelesurile cuvântului slujire, liturghie. Când noi care provenim dintr-o cultură ortodoxă în majoritate, știm ce înseamnă în România să mergi la slujbă, să mergi la liturghie. Și oamenii mergând la liturghie se pun undeva pe un scaun și pasiv asistă la ce se întâmplă și mai apoi pleacă acasă și toate valorile care li s-au spus din cuvânt le lasă în biserică. Și acasă trăiesc după alte norme. N-au nicio problemă să trăiască după propriile simțuri. Și ei spun că participă la slujbă, că sunt implicați în slujire. Înțelesul cuvântului este departe de ceea ce se practică astăzi de oameni care pretind că înțeleg ce înseamnă slujirea. Acum însă, când noi ne uităm în cuvântul Domnului, în pasajul acesta, vedem cum Hristos are o discuție cu ucenicii săi, care spun: Doamne, noi știm că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și într-o zi toți oamenii vor vedea lucrul acesta. Acum ei nu-L cred, pentru că nu-L văd. Noi însă îl credem. Am vrea ca în ziua aceea cele două poziții privilegiate de a fi la dreapta și la stânga să ni le dai nouă de acum. Am vrea să ni le asigurăm noi. Nu contează cine va fi la dreapta sau la stânga, că suntem frați, Doamne. Amândoi suntem frați, fiii lui Zebedei. Nu ne interesează prea mult care la dreapta, care la stânga. Vrem să fim noi acolo. Când vei fi îmbrăcat în slavă, atunci vrem să fim lângă Tine. Și m-am gândit, oare de ce n-au spus ucenicii aceștia: Doamne, când Tu vei muri, cum tot ne spui, pe cruce, am vrea să fim și noi pe cruce, la dreapta și la stânga. Dar ei n-au spus asta. Au spus: Doamne, când Tu vei birui toate aceste lucruri și vei fi în slavă, vei fi în autoritate, în putere, atunci am vrea să fim și noi lângă Tine. Atunci am vrea să slujim și noi. Și Domnul le spune: voi nu știți ce cereți. Și uitați-vă acum cum se desfășoară dialogul, când, de fapt, ceea ce Domnul le spune lor, după ce vin și ceilalți 10 apostoli, și le spune Domnul: știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Domnul încearcă și reușește, cel puțin, să pună sămânța în mintea ucenicilor despre ce înseamnă slujire. Și primul gând este să înțelegem standardul slujirii creștine. Standardul slujirii creștine este exemplul lui Iisus Hristos. El este modelul suprem de slujitor. Și Domnul spune prima dată, ca să înțelegeți bine ceea ce vreau să vă spun, prima dată vreau să vă pun în față modelul lumii de ceea ce înseamnă lider, de a conduce, de a sluji oamenii, de a te îngriji de nevoile lor. Și spune Domnul, modelul lumii este acesta, stăpânire prin subjugare. Mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. O traducere spune, mai marii lor își răstoarnă autoritatea peste ei, fără milă, peste oameni. Acesta e modelul lumii, de a stăpâni sau de a sluji, conducând o țară, o națiune, un popor. Acesta e modelul lumii. A fost în vremea Domnului și este și astăzi. Un filozof german pe nume Nietzsche, din păcate, a devenit ateu, deși a fost fiu de păstor, filozoful acesta. Dar confruntându-se cu mari probleme în ceea ce privește existența lui Dumnezeu, n-a înțeles-o, a devenit ateu. Și omul acesta a ajuns să promoveze un ideal care l-a inspirat pe Hitler. Și a spus el, supra-omul, omul puternic, de care omenirea are nevoie. O rasă de oameni perfecți, puri, curați, puternici, care să conducă cu autoritate mulțimile. Și spunea el, sentimentul de putere este esența omului. Fiecare om vrea să conducă, vrea să aibă putere, vrea să manifeste putere. Și în virtutea acestei filozofii a ajuns un om să conducă o națiune și să omoare milioane și milioane de oameni ca să ajungă la visul lui Nietzsche, să clădească acea rasă de supra-oameni. Și ei îl blamau pe Hristos și pe descendenții lui, pe urmașii lui, spunând că mila, smerenia, bunătatea sunt lucruri care degradează ființa umană. Pentru că modelul lumii de slujire și de a conduce este bazat pe aceasta voință de putere, dorință de putere. Stăpânire prin subjugare. Acesta e modelul lumii, spune Domnul Hristos. Dar, spune El, între voi să nu fie așa, între neamuri. Și când spune aici între neamuri, Domnul vorbea evreilor. Era momentul în care se făcea distinția aceasta între evrei ca popor al Domnului și neamurile ca cei din afară, care mai târziu acum am putea privi la evrei sau ceea ce înseamnă neamurile din punct de vedere spiritual, biserica Domnului și cei din afară. Cu alte cuvinte, în lume se conduce în felul acesta, se slujește prin subjugare, dar între voi să nu fie așa. Dar cum să fie, Doamne? Între voi, cine vrea să fie sus, trebuie să se coboare jos. Cum se face lucrul acesta? Opoziție în ceea ce privește modelul. În contrast, modelul lumii pe de o parte și modelul lui Hristos pe de cealaltă parte. De acum nu se mai stăpânește prin subjugare, ci se stăpânește în ghilimele prin smerenie. Cine vrea să fie sus, trebuie să fie jos. De apreciat și de notat, Hristos nu condamnă ierarhiile între frați. Cineva trebuie să fie întâi, spune Domnul aici. Numai că cine vrea să fie întâi, trebuie să se conformeze la ceea ce spun eu. Nu este Dumnezeu împotriva ierarhiilor, că El le-a rânduit în biserica sa. Și vom vedea pe parcurs cum a rânduit Domnul lucrurile acestea, slujbele acestea. Însă Domnul spune, modelul meu este diferit de modelul lumii. Și între voi să nu se promoveze modelul lumii. Între voi să fie așa. Cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Să se smerească, să vă slujească, să accepte că uneori nu este ușor, de fapt adesea nu este ușor. Când privim la Domnul, ne dăm seama, lesne de înțeles, de câte ori a fost ușor Domnului în ceea ce înseamnă slujirea. De câte ori? că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. La ai săi a venit. Domnul spune între voi să nu fie așa și le dă modelul de stăpânire prin smerire, prin smerenie. Și mai apoi Domnul, ca să nu fie doar un teoretician, spune, uitați-vă la mine, fiul omului, n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească. Standardul slujirii creștine este Iisus Hristos, care a slujit în așa fel încât ne-a ridicat pe noi din mocirla în care eram. Și slujirea Domnului Iisus Hristos s-a bazat pe un gând din Filipeni, capitolul 2. Și Pavel ne îndeamnă și pe noi să avem gândul acesta, care era în Hristos Iisus, care măcar că era Fiul lui Dumnezeu, nu s-a comportat cu ușurință vis-a-vis de slujire. N-a socotit-o ca pe un lucru ieftin, ci s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. Pentru că adevărata slujire implică sacrificiu, te conduce în suferință, însă va culmina în slavă. Este modelul Scripturilor. Modelul care ar trebui să fie în mințile noastre și între noi. Acesta e modelul lui Hristos, care este standardul pentru orice slujitor creștin, care vrea să slujească. Hristos a slujit punându-ne pe noi pe locul întâi. Nu s-a mai gândit la confortul lui. Și în Ghețimane acceptă lucrul acesta spunând, Tată, pentru mine ar fi ușor să găsești o altă cale, să iei paharul la o parte, dar facă-se voia ta. Hristos te-a pus pe dumneata pe locul întâi în slujire, ca să te izbăvească, să-ți restaureze sufletul. S-a plecat atât de jos. De fapt, El s-a plecat mai jos ca dumneata ca să te poată ridica. Aceasta a făcut Hristos și este modelul pentru noi astăzi, în generația secolului 21. În al doilea rând, privim scopul slujirii creștine. Domnul le spune, Fiul omului a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dacă standardul slujirii creștine este felul lui de viață, de a sluji, de aici vedem scopul slujirii. De ce ai venit, Doamne, din slavă? De ce te-ai coborât între noi? Oare ai vrut să ai ovațiile noastre? Să ai aprecierile noastre? Să facem fel și fel de remarci la adresa dumitale? Să spunem ce milostiv ești, ce bun ești? Domnul a avut în cer și are miliarde de îngeri care zilnic îi aduc osanale. Și n-a avut nevoie de lucrurile de la oameni, de ovațiile oamenilor. Scopul slujirii creștine este edificarea credincioșilor, edificarea trupului lui Hristos. Uitați-vă ce spune Pavel, de unde am citit, 1 Corinteni 12:7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Pavel nu spune, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului ca tot să vadă ce grozav este omul acela și să-l aprecieze. Nu, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Slujirea creștină are ca scop edificarea trupului lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să-L înțelegem bine. Uitați-vă ce întărește Petru, călăuziți de același Duh Sfânt. Când el spune, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru 4:10. Să slujească altora după darul pe care l-a primit. Păi dacă ne-ai dat darul nouă, Doamne, de ce să nu beneficiem noi de el? Pavel spune, vi s-a dat darul Duhului fiecăruia, într-un anumit fel, spre folosul altuia. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Scopul slujirii creștine nu este de a dobândi capital de popularitate, ci este de a întări unitatea poporului, de a zidi trupul lui Hristos, de a-L edifica. Pentru aceasta este nevoie de slujire. Pentru aceasta a venit Hristos, din dragoste pentru noi. Versetul de aur, Ioan 3:16. Pentru că ne-a iubit, a venit în lume și ne-a ridicat. Cu dragoste, cu milă și cu îndurare. Ca să zidească, ca să construiască. Acum când noi ne gândim la slujire și am vrea să slujim, să fim sinceri, să ne punem întrebarea aceasta: de ce vreau să slujesc? Este nevoie de voluntari la Bethany Land. De ce să mă duc eu? Să mă duc să vadă oamenii că eu mă duc într-un departament în care nu merg mult, să spună: o, ce om grozav, ce femeie grozavă. Sau merg acolo înțelegând că este o jertfă pentru Dumnezeu și slujesc în felul acesta, ajutând edificarea trupului lui Hristos, lăsând pentru 2 ore părinții obosiți de stresul lumii și de multe alte lucruri, să poată sta în sanctuar, să se gândească la cuvântul lui Dumnezeu, să se închine. Și eu înțeleg că în felul acesta, slujind la Bethany Land, voi aduce o slujbă înaintea lui Dumnezeu, prin care se va edifica trupul lui Hristos, biserica. Înțelegem noi în felul acesta slujirea? Sau, de fapt, dacă slujim, de mai puțin sau de mai mult, slujirea noastră ce aduce? Aduce zidire sau altceva? Îmbogățește sau sărăcește? Hristos ne spune prin Duhul Sfânt, Pavel spune aici, scrie Corintenilor, scopul cu care Duhul Sfânt a venit în lume și lucrează dând daruri este să-L înalțe pe Hristos. Aceasta e menirea numărul 1 a Duhului Sfânt, să-L înalțe pe Hristos. Să convingă omenirea de păcat, spune Domnul însuși, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Când Duhul Sfânt vine, are ca această misiune de bază să-L înalțe pe Hristos și prin daruri pe care le dă fiecăruia cum vrea să zidească trupul lui Hristos. Și când dă daruri Duhul Sfânt, o dă în scopul glorificării lui Hristos. Și nu e mai mare glorificarea lui Hristos decât într-un muritor, într-un pom de țărână, să se reflecte chipul lui Hristos. De aceea Duhul Sfânt este astăzi pe pământ și lucrează și dă daruri, în ciuda unora care spun că nu mai dă daruri. Ca și când biserica primară a avut un război puternic cu adversari puternici și a fost nevoie de darurile Duhului Sfânt. După Ioan, încoace, nu mai se dau daruri că dușmanul s-a schimbat, s-a răzgândit și este mai slab și nu mai e nevoie de așa efort. Dușmanul în vremurile din urmă își va intensifica eforturile, ceea ce înseamnă că și Duhul Sfânt își va intensifica activitatea în poporul său. Scopul slujirii creștine este edificarea trupului lui Hristos. Și în ultimul rând, după standardul slujirii și scopul slujirii, privim la succesul slujirii. Înspre aceasta vrem să ne îndreptăm cu toții. N-am vrea să facem o slujbă care peste ani să fie un eșec. Pentru oameni, dacă este eșec, nu e nicio problemă. Dar să nu fie eșec pentru Dumnezeu. Pentru oameni, Ioan Botezătorul a fost un eșec. Să te pregătești 10 ani să slujești 6 luni. Eșec. Domnul spune însă că n-a fost nimeni născut din femeie mai mare ca Ioan. Dumnezeu apreciază altfel. Succesul slujirii creștine, cel puțin 2 elemente, care eu cred că contribuie în mod, să nu spun absolut, semnificativ, la succesul slujirii creștine. Și primul gând este echiparea slujitorului. echiparea. Și aceasta e treaba lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Armata americană își trimite soldații în război, în Irak, în Afganistan, oriunde. Dar nu îi cheamă de acasă în training sau în costum și spune, acesta e biletul la aeroport plecat în Afganistan. Nu! Îi echipează mai întâi. Pune pe ei cele mai sofisticate arme. Nu îi trimite pe front îmbrăcat în haine de stradă. Îi trimite cu armament pentru a putea face față misiunii pe care guvernul le-o dă. Dacă guvernele lumii fac așa, credeți că Dumnezeu trimite slujitorii săi, deși spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, ca pe niște oi. Hristos, prin Duhul Sfânt, împuternicește slujitorii săi. Spune Pavel aici, fiecăruia îi se dă autoritate prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta este treaba lui Dumnezeu, să-și echipeze credincioșii. Poți merge ca și fiii lui Sceva, să spui, în numele lui Iisus, ieșiți afară. Și duhurile să spună, știm cine e Iisus, știm cine e Pavel, dar tu ești un anonim. Tu ești pe front, venit din piață. Și au pățit ce au pățit. Pentru că au mers fără a fi echipați. Hristos le spune ucenicilor săi, nu vă depărtați de Ierusalim, nu plecați în misiunea aceasta până la marginile pământului fără putere, fără autoritate. Și ne uităm în Efeseni 6, în care ni se spune, luați toată armura Duhului. Toată armura Duhului. Și acum gândește-te dumneata și să mă gândesc și eu. Acolo ni se spune ce înseamnă, ce compune armura. Eu vreau să iau coiful mântuirii, dar nu-mi trebuie sabia Duhului. Eu vreau să iau platoșa neprihănirii și eu urmăresc neprihănirea, dar nu mă interesează de încălțămintea care este râvna Evangheliei. Poți lua platoșa neprihănirii, poți lua coiful mântuirii, chiar și sabia, dar dacă nu ai picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, vei sta pe loc. Nu vei putea înainta. Degeaba ai sabie, platoșă, scut, coif. Nu propășești. Toată armătura luați-o. Dacă iei doar coiful și nu iei platoșa, sau doar sandalele, încălțămintea, dar n-ai platoșă, prima săgeată rătăcită te va lovi. Toată armătura Duhului. Aceasta este echiparea slujitorilor în vederea slujirii. Și acum Pavel spune aici al doilea aspect. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească, altuia prin Duhul să facă minuni, altuia prin Duhul. Ce înseamnă aceasta? Că nu toate darurile se dau unui singur credincios. Or fi excepții, dar regula este alta. Este în cuvântul Domnului. Și aceasta pe mine mă face să cred că pe lângă echipare, care e partea lui Dumnezeu, este nevoie de echipă, care e partea omului. Echipă. Nu toți au toate darurile. Și pentru că nu le avem pe toate, este nevoie de toate darurile Duhului Sfânt în biserică. Noi credem lucrul acesta, putem spune amin din toată inima, dar nu le are un singur om. De aceea înseamnă, este important să se constituie echipe de slujire. Pentru că unul are un dar, altul alt dar. Și împreună formează o echipă care aduce succes în slujire. Omul este rodul unui proiect divin și Domnul spune în Geneza 1:26 să facem om după chipul nostru. N-a spus Domnul, am să fac un om după chipul meu. De ce spune chipul nostru? Pentru că Dumnezeu lucrează în echipă. Și Pavel le spune, eu sunt felurite daruri, dar este un Duh. Felurite slujbe, dar este un Domn. Felurite lucrări, dar este un Dumnezeu. Trinitatea, unitate în diversitate. Și acest model de constituire a echipei trebuie să fie modelul nostru. să formăm echipe de slujire. Așa lucrează Dumnezeu. Omul n-a fost creat ca și copacii. A spus să fie și a fost. Și un copac singur poate sta în bătaia vântului pe un munte. Un om singur nu poate. Pentru că omul a fost creat în echipă, de Trinitate, ca să lucreze în echipă. Spune Domnul puțin mai târziu în Geneza, primele capitole. Nu-i bine să fie singur și am să-i facem ajutor. O să-i facem ajutor. Ce înseamnă aceasta? Că omul are nevoie de ajutor și împreună va forma o echipă. Hristos a format echipe. Când a venit în lumea aceasta, după ce s-a întors în plinătatea Duhului din pustie, a început să formeze echipă. Așa lucrează Dumnezeu. Și slujirea aceasta a ajuns până la noi astăzi. Pentru că Domnul a lucrat în echipă și ne transmite nou acest mesaj, să lucrăm în echipă. În slujire, echipa este foarte importantă. Foarte importantă. Uitați-vă ce spune înțeleptul Solomon, Proverbe 11:14. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Dacă ar fi spus lucrul acesta David, Ozia sau oricare altul, aș fi înțeles că are nevoie de mulți sfetnici. Dar să o spună omul care a primit de la Dumnezeu ca nimeni altul darul înțelepciunii, păi Solomon mai are nevoie de sfetnici? Cel mai înțelept om din generația sa? Are nevoie și Solomon de echipă. Spunea cineva pe bună dreptate, un lider bun poate face orice, dar nu poate face totul. Și pentru aceasta este nevoie de echipă. Și aș vrea să rămânem în gândul acesta mulțumitor Domnului pentru ceea ce El face în mijlocul nostru, pentru felul în care ne încurajează mereu și mereu. Să mulțumim Domnului pentru unitatea bisericii la care cu siguranță mai este de lucrat, dar este în progres. Să mulțumim Domnului că înțelegem lucrul acesta, ce înseamnă în succesul unei slujiri, echiparea slujitorilor și echipa slujitorilor. Dumnezeu lucrează în echipă și El vrea ca și noi să lucrăm exact după El, după cum lucrează El. Și Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze cu înțelegere în direcția aceasta și cu siguranță El poate să ne îmbogățească înțelegerea prin Duhul Său. Amin.